Postaňte prosím k požehnaniu a úvodnej oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, malým i veľkým, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Ráno, vítam vás všetkých na našich bohoslužbách a vítam aj deti po jarných prázdninách. Verím, že ste si spolu s rodičmi oddychli, že ste mali dobrý čas. A tak ako my si tu zapalujeme sviečku, tak aj deti si hore zapalujú sviečku, ale symbolicky si ju zapalujú od nás. Tak poďme na to. Počas pôstneho obdobia budeme čítať verš za veršom celý veľkonočný príbeh tak, ako ho zapísal evangelista Marek. Jeho rozprávanie sa začína prípravami na Veľký deň a začína sa v srdciach aktérov a končí dôležitými činmi, ktoré sa zapíšu do ľudských dejín. Dnes sa započúvame do povzbudzujúceho aj varovného príbehu o žene, ktorá pomazala Ježiša olejom. S pokračujúcimi dejinami pred nás udalosti okolo Ježišovho života a smrti kladú otázku. Ako sa do pokračujúcich dejín zapíše ten náš príbeh? Aj na to budeme dnes hľadať odpoveď spolu s našim kazateľom Petrom Kučerom, ktorého chcem poprosiť, že by nám ešte povedal o niečo viac o tejto sérii kázni.
Tak ďakujem za Kristine za úvod do dnešnej kázne. Ja poviem pár slov k tej sérii. Ta série se bude vyznačovat tím, že každou tu neděli budeme číst ten příběh ukřižování a odsouzení Pána Ježíše Krista i vzkříšení. A bude ho číst vždycky jedna osoba, bude to bratr Milan Čičel, a vždycky k tomu bude i určitý úvod, i obsah předcházejícího děje, aby byla nějaká návaznost a nějaká souvislost. Během těch Velikonoc nás budou doprovázet takové podivné barevné obrazy, které připomínají všechno jiné, jenom ne křížovou cestu, ale ty obrazy jsou opravdu z křížové cesty. Někde v Čechách, v Krkonoších byla opuštěná křížová cesta a český malíř, poměrně velmi slavný a dobrý malíř a zároveň takový bytostný křesťan se rozhodl, že do té křížové cesty vmaluje obrazy a vznikly obrazy křížové cesty a my jsme se rozhodli, že pro tu sérii tady tu křížovou cestu použijeme, uvidíte je v banerech, uvidíte je během bohoslužeb a možná, že se časem zjeví i v modlitevně a můžete přemýšlet, proč ten malíř zrovna zvolil takovéto vyjádření toho, kterého jednotlivého zastavení. Nutno říci, že on jinak než barevně malovat neuměl, aspoň v těch posledních 20 letech, že ty jeho barvy jsou takové jako známé a mimo jiné maloval i prezidentovi Václavovi Havlovi na hradě. A říkal mu vždycky, Vašku, jestli to tady nepostavíš na Kristu, tak to všechno spadne. A byl to asi i prorok. Tak to je k těm obrazům. A poslední věc, budeme číst žalmy. Žalm 113, 114, 115, 116, 117, 118. Ty žalmy nám možná nebudou nějak souviset s tím příběhem utrpení, ale jsou to zřejmě žalmy, které učedníci zpívali, když odešli od večeře páně do Getsemane, tak tam čteme, že něco zpívali a je navýsost pravděpodobné, že zaspívali právě tyto žalmy, takzvaný halel, což právě po skončení té večeře židé rádi zpívali. Tak to bude další takový střípek do toho příběhu Velikonoc. Tak já vám přeji z celého srdce, aby Pán Bůh nám tady ten čas požehnal a budeme nyní k Božící a slávě zpívat další písně.
Prvé čítanie je zo Žalmu 113. Haleluja! Chváľte, Hospodinovi služobníci, chváľte meno Hospodina. Nech je velebené meno Hospodina odteraz až na veky. Od východu slnka až po jeho západ, Hospodinovo meno je hodné chvály. Hospodin je vyvýšený nad všetky národy, jeho sláva siaha nad nebesia. Kto je ako Hospodin, náš Boh, ktorý sídli vysoko a hladí do hlbín neba i zeme? On z prachu dvíha slabého, zo smetiska povyšuje biedného, aby ho posadil medzi kniežatá svojho ľudu. Neplodnej umožňuje bývať v dome ako šťastnej matke synov. Haleluja.
Postaňte prosím k modlitbe. Drahý náš Otče, chcem ti vyznať, že keď počúvam slova tohto žalmu o tom, ako ty pozdvihuješ biedného z prachu a žalm je plný radosti oslaviť teba, tak je mi niekedy ťažko. A aj včera, keď sme si pripomínali zavraždenie Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, aj keď sa pozeráme za hranice a pozorujeme, ako silnejší napáda slabšieho a niekedy pozorujeme len naše vlastné životy, ako sa nám nedarí žiť podľa tvojho slova, tak nerozumiem tej radosti a je mi ťažké oslavovať ťa. Tak prosím o to, aby si aj cez túto krížovú cestu sa nám zjavil ako ten, ktorý nás pozdvihuje z prachu, lebo si ten prach sám zažil. Lebo si šiel po tej ceste utrpenia, ktorú prežívajú mnohí ľudia na tomto svete a vzal si to všetko na seba. Tak prosíme, aby si sa nám prihovaral cez slova jednotlivých kázní a pôsobil v našich srdciach a dával nám nielen empatiu a ľudskosť, ale aj nádej toho, že v tebe, v tvojom kríži žiadne zlo, žiadne utrpenie netrvá večne. Prosíme o tvoje požehnanie aj pre dnešnú bohoslužbu a pre celý tento deň. Amen.
Viac ako 30 rokov chodil Ježiš po zemi. V jeho osobe sa doslova nebo dotklo zeme. Posledné 3 roky boli veľmi intenzívne. Hlásal radosnú zvesť o milujúcom Otcovi na nebesiach. Učil svojich poslucháčov rozlišovať dobro od zla a ľutovať svoje previnenia. Uzdravoval chorých a vyháňal z posadnutých mocností zla. Ľudia sa okolo neho cítili dobre. Napriek tomu, po 3 rokoch rástlo napätie medzi ním a vtedajšími židovskými veľakňazmi a závislými zákonníkmi. Pred Veľkou nocou po týždni intenzívnej Ježišovej služby priamo v Jeruzaleme sa dalo napätie vo vzduchu takmer krájať. Zástupy boli z Ježiša nadšené. Na začiatku veľkonočného týždňa ho vítali ako svojho kráľa. A predsa sa nad všetkým jasotom akoby v opare vznášalo tušenie konca. Náš veľký príbeh sa začína. Boli 2 dni pred Veľkou nocou a sviatkom nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako by sa úskokom zmocnili Ježiša a zabili ho. Hovorili totiž, len nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril. Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou zácneho voňavého oleja z pravého nardu. Rozbila alabaster a olej mu vyliala na hlavu. Niektorí namrznite šomrali. Niečo také, načo také plýtvanie olejom? Veď tento voňavý olej sa mohol predať za viac ako 300 denárov a peniaze sa mohli rozdať chudobným. Osopolovali sa na ňu. Ale Ježiš povedal, nechajte ju. Prečo ju trápite? Veď urobila dobrý skutok. Chudobných predsa máte vždy medzi sebou. Keď im chcete robiť dobre, môžete to vždy urobiť. Ale mňa nemáte. Urobila, čo mohla. Už vopred pomazala moje telo na pohreb. Amen vám hovorím, kedykoľvek po celom svete sa bude hlásať evanjelium, bude sa na jej pamiatku hovoriť o tom, čo urobila. Vtedy Judáš Iškariotský, jeden z 12, odišiel k veľkňazom, aby im ho vydal. Zaradovali sa. A keď to počuli, slúbili mu peniaze. Judáš hľadal vhodnú príležitosť, ako ho vydať.
Pozítří si připomeneme smutné výročí konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Před 4 lety mnoho znalců východu do poslední chvíle nevěřilo, že by mohlo vzniknout něco takového, jako je válka na východě. Jak by mohlo Rusko napadnout sousední stát? A přitom se cosi připravovalo pod povrchem. My jsme o tom nějak nevěděli, nechtěli jsme tomu věřit a najednou jsme svědky doslova karnevalu zla. A když se od dnešního dne vrátíme o 2000 let zpět do Jeruzaléma, i tam vypuknul jakýsi karneval zla. Nakonec si ten obrázek mi to tak připomíná, jakýsi karneval, takové to veselí, které je zároveň kruté, zlé. Náš příběh začíná 2 dny před židovskými Velikonocemi. A opět asi nikdo z lidí kolem Ježíše, nebo nikoho z lidí kolem Ježíše nenapadlo, že za 3 dny bude jejich mistr po smrti. A tak si pojďme ten text přečíst verš za veršem. Byly 2 dny před Velikonocemi svátkem nekvašených chlebů. Velekněží a zákonníci přemýšleli, jak by se Ježíše lstí zmocnili a zabili ho. Říkali, jen ne při svátečním zhromáždění, aby se lid nezbouřil. Tedy velekněží a zákonníci přemýšleli, jak připravit zlý plán. Někde pod povrchem v myslích lidí vzniká plán. Mě tam zaujalo to slovo, že přemýšleli. Minulou neděli jsme mluvili o tom, že Hospodin nenávidí srdce připravující ničemné plány, zlé plány. A tady vznikl zlý plán, poměrně dobře promyšlený. Proč takový zlý plán vznikl? No protože Ježíšova slova a Ježíšovy nároky byly tak naléhavé a tak vážné, že se jim už nešlo nadále vyhýbat. Bylo nutné buď uznat, že Ježíš je učitel, že Ježíšovo slovo je pravdivé, a nebo ho se vší rozhodností odmítnout. Jinak za Ježíšem půjdou celé zástupy. Ano, život se až do dnešních dní moc nezměnil. I dnes Ježíšův život, Kristova láska, i Kristovy nároky a nabízená záchrana na přijetí v evangeliu, v radostné zprávě o Boží lásce, jsou pro každého z nás znovu a znovu velkou výzvou. A přijde den, a možná přichází, kdy se k těmto Ježíšovým nárokům a výzvám budeme muset postavit čelem. Buď je přijmout, anebo odmítnout. Nelze zůstat takovým neutrálem. Já si vždycky v takových chvílích vzpomínám na kousek z písně z muzikálu Bídníci, Bedáry, kde tam jeden z ten student na barikádách říká, přijde čas, kdy se tě potomek začne ptát, na kterých bojištích jsi v roce 32 stál. Těžko mu vysvětlíš, že jsi byl jen neutrál. Judas, Jidáš, tedy správně bychom měli mít Juda, zřejmě na výzvu Kristova života odpověděl, ale asi jenom z části. Neodevzdal se Ježíšovi celé, ale ani ho celé neodmítl. On byl právě ten neutrál. A díky tomu pod povrchem v srdci uzrála myšlenka na zradu svého mistra. Jakoby se najednou z toho neutrálu něco v jeho srdci překlopilo na stranu velekněží. To je strašné nebezpečí každého, kdo chce zůstat být neutrální. Strašně snadno se překlopí. Jidáš Iškariotský, jeden z 12, odešel k velekněžím, aby ho zradil. Ti se zaradovali, když slyšeli a slíbili mu peníze. Hledal vhodnou příležitost, aby jim ho vydal. Jidášův plán byl tak hnusný a tak zlý, že nakonec zaskočil i samotného Jidáše, Judu. A raději volí dobrovolný konec života. A všimněme si, že velekněží a zákonníci se domlouvají, jen ne při svátečním shromáždění, aby se lid nezbouřil. Je jim jasné, že i zatčení Ježíše musí, že k zatčení Ježíše musí dojít někde jako v ústraní, ve skrytosti, v utajení. Věděli, že by se mohli zástupy nějak Ježíše zastat. Ano, hříchy lidí, zlé myšlenky, zlé děje se často dějí v tajnosti, v ústraní, za zavřenými dveřmi. Takových činů a takových myšlenek se bojíme. Čteme-li tento příběh, vypadá to, jako kdyby mocnosti zla, lži, nenávisti se spojili dohromady k nějakému velkému tanci. S touhou ukončit něco dobrého, co v Kristově blízkosti vznikalo. Může nám to opravdu připomínat ten karneval zla. Co je však silné, je to, že nad tím vším je tajemný a bázeň božící, boží úradek, boží prozřetelnost. Jak čteme zvláštní verš v Žalmu 76, slavit tě musí i lidský hněv. Slavit tě musí i lidský hněv. Ano, navzdory festivalu zloby se děje boží záměr, který Kristus několikrát předpověděl. Syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho. A až bude zabit, po třech dnech vstane. Tedy nad tím vším, co se nám zdá jako něco hrozného, stejně vždycky je Pán Bůh. Bůh je vždycky nad. Bůh má vždycky navíc. Ale nejen festival zla se děje ve světě. A i na našem, v tom našem příběhu. A tak ten festival zla opustme a přenesme se do jiného světa. Často v blízkosti zla vzniká kousek nebe na zemi. A ten kousek nebe na zemi vznikl v Betánii. Pod povrchem lidských srdcí se totiž připravuje festival krásy, lásky, milosti a pokoje. O tom svědčí příběh, tedy o pomezání v Betánii. Když byl Ježíš v Betánii v domě Šimona Malomocného a seděl u stolu, přišla žena, která měla alabastrovou nádobu pravého vzácného oleje z nardu. Rozlila ji a olej vylila na jeho hlavu. Ta žena byla zřejmě ctitelkou Krista. Byla buď bohatá, protože vlastnila alabastrovou nádobu s nardem, s olejem z nardu, anebo právě ta nádoba s olejem, se zácným olejem, byla pro ní největším bohatstvím. Olej z nardu byl opravdovým pokladem. Dovážel se až z daleké Indie, z Himalajských hor. V té době se vyráběly i různé padělky tohoto oleje. Všimáte si, že ta doba se vůbec nemění. Proto Marek připomíná, že to byl pravý nard, nefalšovaný nard, žádný padělek. Načervenalý olej s jedinečnou krásnou vůní. Všechno bylo uschováno v nádobě z bílého průhledného kamene v sádrovce, který pocházel pro změnu z Egypta. Hodnota takové nádoby s olejem se rovnala ročnímu výdělku. Tedy dneska bychom mohli říct desítkám tisíc eur. A tato žena rozbila nádobu a olej vylila na hlavu. A zase ten její čin docela zjevně nebyl spontánní. Někde pod povrchem v srdci ženy se rodila láska ke Kristu. Velký obdiv a úcta. A také touha po blízkosti. A důvěra, že Kristus její lásku neodmítne. A když toto všechno zamícháme, vzniká touha a vzniká plán. Tato žena přemýšlela, co dobrého udělat. A to je krásné, když člověk přemýšlí, co dobrého může udělat. A tak šla a vzala ze svých zásob to nejcennější, co měla. Drahou voňavku přinesla ji na setkání s Ježíšem a nádobu rozbila a na Ježíšovu hlavu vylila celý roční rodinný rozpočet. A Ježíš se nebránil a přijal tuto poctu. A možná, že právě toto Kristus potřeboval v danou chvíli nejvíce. pocítit i fyzicky, že ho má někdo rád. Možná celý následující krutý čas, který ho čekal, uprostřed toho bičování, vysmívání, cítil vůni nardu, tu pronikavou vůni, která mu připomínala, že někdo ho má rád. Ta žena poslouchala své srdce, své city. Poslouchala jakýsi vnitřní přetlak a udělala něco nesmírně hezkého a krásného. Čin té ženy nás učí milovat Krista. Mít cit lásky ke Kristu. Vždycky rád vzpomínám na setkání s bratry Františkány v jednom městě, v jednom klášteře. Na tváří mladých i starých mužů bylo vidět a bylo cítit, že milují Krista. Že ho mají rádi a že jsou každý den, možná každou hodinu, znovu překvapeni a zaskočeni tím, že Kristus miluje. Lidi v kostele nemusí natknout perfektně myšlenkově propracované kázání, dokonalá hudba, ale třeba úplně obyčejný projev lásky, taktu a radosti v tváři. Manželství nemusí uzdravit nejnovější kniha renomovaného autora o komunikačních dovednostech, ale třeba jeden malý čin lásky, který dá do pohybu další a další. A ten čin bude zobrazovat a zrcadlit Kristovu lásku. A naše tváře a naše činy mají zobrazovat a zrcadlit Kristovu lásku. Vraťme se ale k té ženě. Ta žena udělala ještě něco víc. Udělala něco, co jí samotnou přesahovalo a ona sama to vlastně nevěděla. Pomazala Krista před jeho pohřbem. Nabalzámovala tělo před jeho smrtí. Udělala čin, který byl jakýmsi prorockým činem o Kristově smrti. A když bychom šli ještě dál, tak potvrdila svým činem, že Ježíš Kristus je pomazaný, což v překladu znamená Mesiáš. A zřejmě to nebylo jejím úmyslem, ale Pán Bůh si ji použil. Bůh si nás používá a někdy o tom ani nevíme. A asi je to i dobře, že o tom někdy nevíme. Kolikrát je to tak, že jedním činem lásky uděláme víc než 10 promyšlenými skutky. A ukazujeme někam dál a k něčemu, co nás přesahuje. Za lásku a činy můžeme jistě pocítit i nepochopení, dokonce zlost. Učedníci byli velmi naštvaní. Kraličtí překladatelé říkají, že skřípali zubami. My jsme četli, že šomrali. On to musel být strašný šok. Já si dodnes vzpomínám, jak byl sjezd dorostů, který jsme organizovali a pozvali jsme tam jednoho křesťanského zpěváka a za jeho koncert jsme zaplatili nějaký peníze, nebudu říkat kolik, ale nebylo to za stolik, ale bylo to dost. A ten zpěvák přišel, zahrál, zaspíval, koncert trval 3/4 hodiny, zbalil se a odjel. Já jsem stál v prázdném sále jako jeden z organizátorů a říkal jsem si tak a 30 000 se váhy. A zřejmě přesně takhle si připadali i ti učedníci. To byli prostě chlapi, kteří věděli počítat,
Prostě ta žena rozbije olej, vylije ho na hlavu Krista a celý roční výdělek je pryč. Jako to bylo i nezodpovědné od té ženy. Co by se s tím dalo udělat? A asi to tu ženu velmi pokořilo a zranilo. Ale Pán Ježíš tu ženu před těmi učedníky ocenil. Vykonala na mě dobrý skutek. Vždyť chudé máte stále kolem sebe. A kdykoliv chcete, můžete jim udělat dobře. Mě však nemáte stále. Ona učinila, co měla. Už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. A potom tu ženu ocenil ještě více. Amen, pravím vám. Všude po celé zemi bude všude po celé zemi, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku. Také o tom, co ona učinila. A taky tento příběh jsme si dneska připomněli a četli na její slavnou památku. A tak nám na úvod Velikonoc vypráví Marek dva příběhy. Dva příběhy, které vznikly pod povrchem. Příběh těch, kteří se rozhodli Ježíše zlikvidovat, zabít, ukončit jeho příběh. A příběh ženy, která se rozhodla projevit lásku ke Kristu. A znovu nám i tento příběh připomíná pravdu, že stále existují dvě cesty. Buď to Krista milovat, anebo Krista nemilovat. A Kristus sám se vydal cestou, že nás miloval. I když my jej nemilujeme, nebo jsme ho nemilovali. A tuto svoji cestu lásky spečetil a potvrdil vlastní krví. A my se můžeme ptát, jestli ta Kristova láska pohne i s našimi city. Amen.
Povstaneme k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože, Ty vieš, čo je pod našimi povrchmi. A hoci tu všetci sedíme v nedeľu, čistý, krásny, väčšina z nás usmiata, nemusí to byť celkom úplne tak. Pane, my si dennodenne malujeme osobné autoportréty a veríme a dúfame, že tie čiary nám pomôžeš nakresliť pekné. Aby tie obrazy, ktoré jedného dňa domaľujeme, viseli v galérii večnosť. To my, kresťania, vyznávame. Ďakujeme Ti za to, že nás upozorňuješ, že bežnými skutkami, láskou, milosrdenstvom, vzťahovými záležitosťami sa máme viacej venovať. Aj k tým najbližším, aj tým menej blízkym. Pane, ďakujeme Ti za slova a za život nášho Spasiteľa Krista, ktorý je schopný naše autoportréty reštaurovať. Amen.
Nech nám Trojediný Boh udelí svoje požehnanie, aby na našich tvárach a v našich činoch bolo vidieť, že milujeme Krista, toho, ktorý lásku k nám spečatil svojou krvou. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. V rámci komunitného okienka by som chcela poprosiť Petra Komrsku, aby nám povedal to, čo má na srdci.
Ďakujem za možnosť hovoriť ku vám. Najprv jeden príbeh. Juraj bol vedec, ateista. V hoteli Senec našiel na stolíku Gedeonovskú Bibliu. Otvoril ju a s pocitom pohrdania sa do nej pozrel. Oči mu padli na text. Počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinova a známosť najsvetejšieho je rozumnosťou. Do tohoto okamihu bol Juraj presvedčený o svojej veľkej múdrosti vedca, ale tento text ho zastavil a tak čítal Bibliu ďalej. Stal sa kresťanom a pomohol k viere asi 20 ďalším ľuďom. Toto je jedno zo svedectví, ktoré nás, Gedeonovcov, povzbudzujú, k našej misii. Naším cieľom je v spolupráci s cirkvami získavať stratených pre Krista. Snažíme sa ísť do hotelov, škôl, polície, väznic a nemocných. Prečo to robíme? Chceme svedčiť o našej viere. Nedarí sa mi hovoriť s ľuďmi o viere v Boha a darovanie Biblie mi otvára možnosť k rozhovoru o Bohu. Minulý týždeň sme mohli spolu rozdať 100 Biblií v nemocnici a hasičom. Tak prišli sme ku vám s prosbou o pomoc. V prvom rade by sme vás chceli poprosiť o vaše modlitby za našu službu, za vedenie Duchom Svätým, kde nám budú otvorené dvere, myslím na text zo skutkov 16. kapitoly o Lidii, ktorá otvorila apoštolom svoj dom. My sme to zažili aj na nemocnici na Antolskej, kde jedna zdravotná sestra zobrala Biblie a hovorí, ja ich budem rozdávať tam na svojom pracovisku. Ďalej by sme vás chceli pozvať k spolupráci, k zapojeniu tejto misie. V tomto zbore sme traja členovia tejto misie a radi by sme prizvali ďalších, lebo my starší už odchádzame aj z tejto služby. Súčasne by sme vám radi dali príležitosť k finančnej podpore. Ďakujem vám za trpezlivosť.
Ďakujeme aj my, Peter, za tvoju vernú službu a za to, čo robíte s týmto gideonským hnutím. Teraz ešte niekoľko oznamov, počas ktorých prebehne naša zvyčajná zbierka, ktorou môžete prispieť na to, čo sa deje v našom spoločenstve. Pozývame vás cez týždeň na zborové aktivity vo štvrtok o 10. stretnutie seniorov. Luboš Hlavačka bude rozprávať o Singapúre, Sri Lanke, Egypte. Je to také asi veľmi dobrodružné, zaujímavé, takže príďte. V piatok o 5. ako zvyčajne stretnutie dorastu. Budúcu nedeľu vás pozývame na nedeľné bohoslužby s Večerou Pánovou, keďže to bude prvá nedeľa v mesiaci. Takisto v ten deň sa uskutoční aj integrované bohoslužby v Betánii Senec, tiež vo zvyčajnom čase o 6. hodine. Ďakujeme vám za všetky príspevky, ktoré posielate a ktorými túto budovu aj tento zbor pomáhate udržiavať pri živote. A prajme vám požehnanú nedeľu.